Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz aclıq edən nidaçılar barədə danışacağıq. Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzü Ülvi Həsənli, həbsdəki Şahin Novruzlunun atası İbrahim Novruzlu, Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanova və Rəşadət Axundovun həyat yoldaşı Türkan Axundova ilə nidaçıların indiki durumu barədə danışacağıq. Aclıq aksiyasının 9-cu günü bugün növbəti məhkəmə prosesi keçirilib və nidaçıların son sözü məhkəmə, növbəti məhkəmə prosesində eşidiləcək. Bu, onların aclıq aksiyasını, əgər dayandırmaqsızalar, aclıq aksiyasının 15-ci gününə təsadüf edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı olacaq efirdə və xəbər saatında bu olaylar diqqət mərkəzində olacaq. ABŞ Dövlət Departamentinin həbs olunan jurnalist Rafi Mirqədirovla bağlı mövqeyi, jurnalist Fərahim İlqaroğlu niyə döyülüb, tanınmış Amerikalı politoloq Ateşkəsin 20 illiyi ərəfəsində Azadlıq Radiosuna müsahibəsində nələrə diqqət çəkib, Naxçıvanda benzin niyə qiymətindən baha satılır? Bax, bu suallara cavab axtaracaq xəbər saatında Kamran Mahmudovun təqdimatında. Əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra biz nidaçıların aclıq aksiyası barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz nidaçıların aclıq aksiyası barədə danışırıq. 9-cu gündür və bugün məhkəmədə məhkəmə prosesi də davam edib, nidaçıların vəkilləri çıxışlarını davam etdiriblər. Ülvi bəy, siz də vardınızmı məhkəmədə?
Bəli, prosesdə iştirak edirdim.
Ülvi Həsənlidir studiyamızda, Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü. Salamlayırıq sizi. Gecikdik biraz salamlamaqda.
Salam, təşəkkür edirəm.
Və az sonra telefon xəttində nidaçıların qohumları olacaq və studiyada daha bir qonaq gözləyirik. Nidaçılardan biri Şahin Novruzlunun atası İbrahim Novruzlunu gözləyirik studiyamızda. Və necə hiss edirlər, necə gördünüz aclıq edən məhbusları?
Bu gün artıq 10-cu gün idi onlar azlıq aksiyasını davam etdirirlər. Əlbəttə ki, yəni heç bir qida qəbul eləmirlər, ancaq suyla qidalanırlar və halsızdılar, solğun görünürlər. Amma yəni davam edəcəklərində israrladılar. Məhkəmədə valideynlər də onlardan xahiş edirdilər ki, azlığa dayandırın, çünki onların sağlamlığından narahatlar. Zarun talasemiyası var, ilkin sağlamlığından bağlı problem var. Bəzi dostlarımızın əvvəlcədən mədələrindən bağlı problem var ki, onlar qidalanmalıdırlar daimi. Amma yəni ayaq üstə durub gəzə bilirlər deyə, yəni proseslərə də gəlib iştirak edirlər. Və siz də qeyd elədiniz ki, son çıxış artıq ona aclıq
mayın birinə
təyin olunub, bəli. Və aclığın 16-cı gününə təsadüf edəcək, 15-ci gününə təsadüf edəcək. Yəni görək indi 15-ci gün necə olacaqlar.
Ülvi bəy, necə izah edirlər nidaçılar? Yəni son hədəfi nədir bu aclığın? Rəşadət Axundov bir məktub yazmışdı və orada deyirdi ki, biz azad olunana qədər bunu edəcəyik. Amma həqiqətən, yəni inan varmı ki, hökumət bu aksiyanı ciddi alsın və cavab versin adekvat?
Yəni hələ ki hökumət özünü eşitməməzliyə vurur. Biz penitensiyar xidmətinin cavabında da, reaksiyalarında da içərdəki məhbuslara, yəni bu təcili tibbi yardımların, həkimlərin münasibətində də, yəni hələ ki özlərini qoyublar laqeyd bir yerə, yəni eşitmirik, görmürük. Amma yəqin ki, yəni bir müddət çatacaq ki, artıq bunların vəziyyəti kritik həddə çatacaq və onda artıq yəni hökumət yəqin ki, məcburdur reaksiya verməyə, çünki artıq bu daha böyük reaksiyalar doğuracaqdır, beynəlxalq səviyyəyə çıxacaqdır. Yəni və yəni biz təbii ki, bu hökumətin mahiyyətinə uyğun olaraq gözləmirik ki, bir geri addım atsınlar, amma yenə deyirəm, yəni içərdəki dostlarımız da çox ısrarlıdır və Rəşidətin məktubunu hər kəs görübdür.
Studiyamızda daha bir qonağımız var, İbrahim Novruzlu, aclıq edən nidaçı məhbus Şahin Novruzlunun atası da. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugün məhkəmədə idiniz mi İbrahim bəli, Bey? Bəli. Necə gördünüz oğlunuzu?
Məhkəmədə idim, tək mənim oğlum yox, oradakı o 8 uşağın hamısı çox solğun vəziyyətdə, halsız, aclıq artıq öz işini görüb 9 gün acdılar. Bunu həyəcanlayan bir valideyn kimi uşaqların taliyi üçün, yəni heç də yaxşı deyil. Onlar da sözlərində israrlıdırlar. Deyirlər ki, ya bizə lazım olan bəraət hökmünü çıxartsınlar, ya da ki, biz burdan axıracan aclığa gedəcəyik.
Və məhkəmə prosesi nidaçıların özünün xahişi ilə mayın birinə keçirilib, yəni daha tez baş verməyəcək. Bu nədir? Sizin fikrinizcə nəyə görə oldu? Onlar hökumətə daha çox vaxt vermək istəyirlər ki, bu barədə düşünsün, yoxsa niyə daha geri müddətə sayılsın?
Aydındır. Mən bilmirəm, o uşaqların öz fikirləridir, hər halda özləri üçün daha aydındır. Orada savadlı, yaşlarının az olmasına baxmayaraq, dünya görüşlü savadlı uşaqlardılar. Yəni onların, biz də təkid elədik ki, hətta ikinci günə salın, məhkəmədə həməşə ikinci gün ola bilərdi. Özləri bu qərara gəldilər ki, biz dördüncü günəcən tam hazır ola bilərik, indi bilmirəm hansı problemlərdir, nədir, yəni son söz deməyə, ona görə də öz aralarında dördüncü gün qərara gəldilər. Yəqin ki, mühəm birinə düşür, heç bilmirəm nə vaxta düşür, ancaq bilirəm ki, dördüncü gün üçün qərara alındı, hakim də o cürə qəbul elədi, razılaşdı.
Ülvi bəy, siz bilirsiniz mi, nəyə görə daha gec müddətə salın? Çünki 15 gün acılığa, yəni bu hökumətə vaxt mı tanıyırlar bununla, ya özlərinin həqiqətən o vaxt lazımdır?
Bizim orada danışma imkanımız olmadı. Yəni ancaq proses boyu. Onlar qərarlarını hakim onlara dedi ki, son söz üçün sizə vaxt verir. Yəni vaxtı təyin edin. Dostlarımız da dedi ki, 4-cü günə biz istəyirik son söz günü təyin olunsun. Orada hakim də qeyd elədi. Hakim də təklif elədi ki, bəlkə 2-ci gün eləyək. Amma onlar dedilər ki, yox. Yəni biz həmin vaxtda hazırlaşırıq. Bizim planlarımız həmin vaxtda hazır olacaq. Son çıxışımız da həmin vaxt hazır olacaq. Yəni, amma biz bilmədik yəni ki, nə üçün məhz 4-cü günü təyin ediblər.
Rəşadət Axundovun həyat yoldaşı Türkan Hüseynova telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Türkan xanım.
Salam, hamıya.
Və bugün siz də məhkəmədə idiniz və necə gördünüz Rəşadəti?
Yəni, arıqlamışdı. Təbii ki, 9 gündə acıdılar. Arıqlayıblar, rəngləri ağdı, gözlərinin altı qaralıb, halsızdılar. Yəni, hətta orada mən fikir verdim. Rəşad Təhsən ayağa qalxanda qalxa bilmədi, reşotkadan tutdu, qalxdı. Ayağa gəldi bir tərəfə söz deməyə. Yəni, orada elə, məsələn, Məhəmmədin mən baxırdım, mən yəni, prosesə baxmaqdan uşaqlara mən müşahidə edirdim. Məsələn, baxırdım ki, Məhəmməd başını tutur, gözünü deyilir, yəni, başı gidərlənir. Bunun hamısını biz görürdük orada. Belə.
Sizcə, yəni, mümkündürmü gənclər bu fikirlərindən daşındırmaq və yaxud lazımdırmı?
Mən necə düşünürəm ki, onlar nə etdiklərini yaxşı başlayırlar və məncə, onlar özləri nə işləyirlər, özləri bilirlər, aktanı necə geçirirlər, özləri bilirlər və tamamilə bunu onun özlərinə buraxmaq lazımdır. Yəni, onlar bunu qərar verəcək, yəni, bunlar özləri qərar verəcək, məncə, nə vaxt dayandırmaq lazımdır, nə vaxt başlamaq lazımdır. Məncə, kənardan artıq müdaxilə eləməyin heç bir mənası yoxdur.
Artıq çağırışlar səslənir, köşə yazıları yazılır, bununla bağlı hətta imza toplandı, müraciətlər
oldu. Bilirəm, mən özüm də bir iki dəfə yazdım onlara, zəng eləndə də dedim, amma onlar mənə dedilər ki, sən bizə güvən, biz bilirik nə edirik. Mən də ona görə yəni düşünürəm ki, onlara güvənməliyim və onlar nə edirlərsə özləri bilirlər. Yəni belə, yəni başqa cür mən və artıq onlar hansısa formada müraciət eləmək istəmirəm, çünki onlar deyirlər ki, yəni biz bilirik də, bizə güvənin.
İbrahim bəy, siz də güvənirsiniz mi?
Bilirsiniz, mən də bayaqlar bir söz dedim ki, o uşaqlar özləri savadlı, ağıllı uşaqlardılar. Güvəndiyim qədər də narahatam, çünki gün bə gün uzandıqca vəziyyətləri daha ağır olur. Demək olar ki, hər kəfə onları görəndə onların vəziyyətinin biraz da pis olduğunu gördükcə narahat oluram. Mən də demək olar ki, bugün məhkəmədə dedi, elə hər dəfə də nə qədər təkid elədim, xahiş elədim. Gördüm ki, yəni bu uşaqlar öz bildiklərində də qalırlar və fikirlərini dəyişmək istəmirlər. Məcbur olmuşam, əl çatmaz yerdədirlər, əlim çatmır. Ona görə də ki, vəziyyətlə barışmaqdan başqa yolum yoxdur.
Sizcə hökumət yəni mümkündür mü ki, hökumət artıq yəni hansısa reaksiyanı versin bu və yaxud adekvat reaksiyanı versin bu aksiyaya?
Məncə uşaqlar hökumətdən hansısa formada reaksiya gözləmirlər ümumiyyətlə.
Bəs nə gözləyirlər?
Məqsədi məncə o deyil. Bilmirəm nədə, amma mən elə gəlmir ki, onlar hansısa formada hökumətdən nəsə gözləsinlər.
Yəni bu aksiyanın məqsədi bəraət hökmü deyil, deyirsiniz?
Yox, təbii ki, yəni sadəcə bu yəni ki, bunu bəraət, təbii ki, onlar özlərinə bəraət istəyirlər, amma bunu hansısa formada onların mərhəmətə gətirmək və s. üçün eləmirlər. Sadəcə ədalətli istəklərini, ədalətli bəraət haqqlarını istəyirlər və bunu bu formada istəyirlər. Dinç aksiya yolu ilə, dinç aclıq aksiyası yolu ilə. Yəni, söhbət burada hansısa formada kimisə acındırmaq, kimisə mərhəmətə gətirmək deyil. Sırf onların haqlı olaraq tələb etdiyi bəraətdir. Yəni, haqlı olduqları üçün.
Rəşadətin anası və atası da sizin kimi yəni belə güvənçlidir mi onun qərarına?
Yəni, məncə bu haqda valideynləri özü danışıb. Mən onların əvəzindən heç nə deyə bilmərəm.
Yəni narahatlıq
təbii ki, yəni mən də narahatam. Mən sadəcə artıq mən görürəm ki, onlara nəsə söz deməyin mənası yoxdur. Ona görə də onları güvənmək onlara güvənməkdən başqa bir yəni ki, variantım qalmır. Ona görə mən deyəni iki dəfə dedim, üçüncü dəfə demək istəmirəm. Çünki artıq mənə dedilər ki, sən bizə güvən, mən də güvənirəm. Başqa da bir variantım yox.
Ülvi bəy, bu situasiyada yəni nə etmək o həmin o aksiyanın effektini mi artırmaq və yaxud bu gənclərin acılıq aksiyasının dünyaya mı çatdırılması üçün nə etmək lazımdır və siz nə edirsiniz bu istiqamətdə?
Düzdür, yəni Azərbaycanda acılıq aksiyası bir hörmətdən düşmüş forma kimi yəni yaddaşlarda qalıbdır. Amma yəni mən deyə bilərəm ki, müəyyən qədər məqsədinə yəni nail olubdur bu yəni indiki bu azlıq aksiyası müəyyən mənada yəni çox hələ ki çox kiçik bir formada yəni hələ ki amma məqsəd yəni əslində həm yerli ictimaiyyətə həm də beynəlxalq ictimaiyyətə diqqətini cəlb etmək idi. Bu mənada yəni məqsədə nail olunubdur demək olar. Çünki acılıq aksiyasına başlanılandan sonra məhkəmələrin qarşısına kifayət qədər insan tökülür, medianın kifayət qədər diqqətindədir, sosial şəbəkələrin əsas mövzusu budur və beynəlxalq ictimaiyyətin də yəni Azərbaycana münasibət olan beynəlxalq təşkilatların da diqqət mərkəzindədir. Bu mənada demək olar ki, müəyyən mənada məqsədinə nail olubdur bu aksiya. Amma əlbəttə ki, ən əsas məqsəd həbsdəkilərin bəraət almasıdır.
Bugün vəkil Aslan İsmailov bugün məhkəmə prosesində olub və məhkəmədən sonra Facebook profilində belə bir şərh yazıb. Bugün nidaçıların məhkəməsində ilk dəfə həqiqi aclıq edənləri gördüm. 9 gündür aclıq edən gənclər özlərini şux tutmaq istəsələr də onların aclıq nəticəsində taqətdən düşdükləri aydın görünürdü. Yəqin elə bu dəqiqələrdə məmur balaları gecə kefindən hələ ayılmayıblar. Çarəsizlikdən bu qədər üzüldüyüm olmamışdı. Çarəsizlik hissi var mı sizdə də İbrahim bəy?
Var, var. Bir çarə qalmışam, bəli var. Çox üzüntülüdür mənim üçün, üzgünəm çox. Həm də bayaq dediyim kimi, əlim çatmır, əl çatmaz yerdədir. Heç cürə köməyim eləyə bilmirəm. Və yenə də deyirəm, uşaqlar necə razılaşıb öz aralarında, hətta mən bilən bu bayırdakı, azadlıqdakı dostlarında, hətta hansından soruşuram, bəlkə siz nə isə xəbər bilirsiniz, deyirlər ki, yox, öz aralarında necə razılaşıbdılar, bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, hətta bir humanizm deyilən bir şey var, insanpərvərlik, mən bu uşaqlara qarşı heç olmasa onu istəyirəm ki, bu uşaqlar aparılıb gətirəndə, yəni aparılıb gətirilən o maşınlar da heç də keyfiyyətli deyil. Bugün mən hiss elədim, hətta orada İlkin Rüstəmzadə hakimə də müraciət elədi ki, heç olmasa bizi bu vəziyyətdəyik də hamı bilir. Bilməməzliyə qoyan özləri də çox gözəl bilirlər. İlk gündən, ilk saniyələrdən bəlkə məndən də bəlkə də qabaq bilirlər ki, bu uşaqlar aclıq eləyirsə bunlar cəmiyyətin bir üzvüdürlər, bunlar da cəmiyyətdə bir varlıqdırlar, həm də heç də kimlənsə geri qalan deyirlər insanlıqda. Bu insanlara da bir hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Heç olmasa müasir texnika ilə təhsis olunmuş penitensiar xidmətdə maşınlarımız da olmalıdır. Onlar da heç olmasa bunları aparıb gətirilməsində istifadə olunsun. Sonra bilmirəm gələcəkdə indi necə olacaq, olmayacaq. Hakimə də müraciət elədi. Hakim də dedi ki, mən də xahiş eləyərəm. Mənim səlahiyyətim də budur ki, mən də xahiş eləyərəm. Amma tam mənim səlahiyyətim.
Yəni məhkəməyə gətirilib aparıldıqları maşından şikayətçi.
Yəni köhnə maşındır və orada yəni havalandırma sistemi yoxdur. Başqa yəni normal maşın deyildi. Ona görə həm də halsızlıq, aclıq keçirdilər, ona görə əziyyət çəkirlər o maşında gəlirdilər. Deyirlər ki, bizim ürəyimiz bulanır o maşında.
Ürək
bulanmaları, göz qaralmaları olur maşında, atılıb düşür, köhnə zillərdəndir. Və bir gün orada məhkəməyə dedilər ki, xahiş edirik, yəni bu maşının dəyişdirilməsindən bağlı müraciət olsun, çünki yəni yeni maşınlar verilib yəni orada istifadəyə.
Türkan xanım, əlavəniz var idi?
Yox, sadəcə bir var köhnə penitensiar maşına, bir də var təzə o ağ rəngdə olanlar. Əvvəl o ağdan gətirirdilər uşaqlara. Son bir aydır demək olar ki, köhnə penitensiar xidmətin maşınında gətirirlər. Orada isə nə kondisioner, nə heç bir havalandırma yoxdur. Onlar da ac olduqları üçün həmin o köhnə maşın köhnə penitensiyarda hansı ki artıq istifadədən çıxmalıdır və yenilər var. Onlarla gətirirlər, onların da orada ürəkləri qalxır. Yəni, narahatçılıq
keçirdim. Xatırladaq ki, bir müddət bundan əvvəl, hələ acılıq aksiyası başlamamışdan əvvəl etap olunduqları zaman havasızlıqdan bir insident də baş vermişdi. Zaur Qurbanlının havasızlıqdan halı xarab olmuşdu və pəncərəni açmağı tələb edən gənclərin üzünə pəncərəni açıb göz yaşardıcı qaz sıxmışdılar gözlərinə və İlkin Üstəmzadənin gözləri zədələnmişdi bu zaman. İndi isə acılıq aksiyası keçirən gəncləri belə narahat şəraitdə gətirib aparırlar və bundan əlavə onlar həkim yardımından, mütəmadi həkim yardımından da məhrumdurlar özlərinin həbsxanadan verdikləri məlumatlara görə. Atlas Rüstəmzadə telefon xəttindədir, İlkin Rüstəmzadənin anası. Hər vaxtınız xeyir, Atlas xanım. Bugün məhkəmədə idinizmi? Necə gördünüz oğlunuzu və nə?
Mən səhətimə bağlı gedirdim də məhkəməyə. Atası məhkəmədə iştirak edir müntəzəm. Mən səhətimə dayana bilmirəm. Qapalı yerə dayana bilmirəm. Birisi də məndə şəkər xəstəliyi yüksəkdir, qan təzikdir, mən dayana bilmirəm. Buna görə şimdi şey, nə bilim, elə davranırlar ki, bunlar, elə ki, bunlar hansısa bir qatı cinayətkar. Heç mən, ümumiyyətlə, mətbuatda maraqlanırım. Azərbaycanda ən dəhşətli məhkəmələr olub, ən dəhşətli cinayətlər törədilib, həbsdə olub. Bu dərəcədə onlara qarşı davranılmayıb. Onlara elə davranırlar ki, elə bir bunlar haradasa bir qatildirlər, killirdilər, nə bilir, bunlar neyniyiblər. Halbuki bunlar Azərbaycanın gələcəyi olan, potensial olan gənclərdir. Belə, yəqin ki, belə olmayacaq. Tarix həmişə təkrar olunur. Yəqin bunların da bir yer dəyişmə olar. Bu dərəcədə onlara, mən qulaq asıram bayaq, onu mən bilirdim, sadəcə elə həmişə ürəyim ağrıdır, bax onlara qarşı. Keçən dəfə o qaz içəri, qaz bıraxmışlar içəri, ilkini gözlədələnmişdi, zaur verib səsmişdi. Bu hansı, nə dərəcədə, insanlığa sığmayan şeydir bu. Heç bir yazılmamış qanunlamış kimi, nə bilim, belə bir qanun var, yox daxı belə bir şey. Heç bir dünya praktikasında yoxdur ki, sən hələ bunlara məhkəmə olmayıb, bunların heç cinayəti sübut olmayıb, əgər bunların dırnağası cinayəti varsa. Bunlara cinayət sübut olmayıb, gör bunlar necə davranırlar. Ah, bunlar cani deyil. Bu nə məhkəmədir, bu nə ədalət sistemidir, bu nədir belə? O tam bunlar oha, şov keçirirlər orada. Mən bir iki dəfə olmuşam məhkəmədə şovdur. Şovdur, məhkəmə deyil ki. Özlərini oxuduqları da özlərini ifşa edirlər. Şahidi düzgün dindirə bilmirlər, şahid düzgün ifadə vermir. Hamısı saxta, qurulmuş işdir, sifarişdir, bunu artıq olmayacaq ki.
Və indi sizin oğlunuz da acılıq aksiyasını davam etdirir.
Bilirəm. Mən başqa valideynə ki, mən neyim? O da məqsədindən dönmür. O yəqin ki, bu yola girəndə gördü və ilkin fikrindən heç bir döndərmək olmaz. İndi arı zəng vurdu, danışıram ki, elə fikrindən daşını var, çalışıram nəyə görə ki, səhvi görə ki, nə olar, mübarizə aparsınız, dözünüz seç olmasa normal, qidalanın, normal törəyinizi yeyin ki, bədəndə də bir gücü olsun, orqanizm zəifləməsin, xəstəlik tapmayasınız, yenə mümkün deyil. Başqaları üçün necə mən deyilə. Fikrindən döndürə bilməyəm o cəhətdən, yəni yemək yesinlər. Amma mən tərəfdarı deyiləm azı aksiyası keçirməyin. Çünki onsuz da neyniyəsi bu azı aksiyasında bu arada xeyri yoxdur.
Belə bir fikir səslənir sosial şəbəkələrdə də yazırlar tez-tez ki, bu gənclərin həbsxanada qurban verəcək başqa heç nələri yoxdur sağlamlıqlarından başqa və buna görə də onu artıq qurban vermək qərarına gəliblər.
Bu gənclər, Xəzri xanım, çox şey qurban veriblər. Bu gənclər təhsillərini, birisi də ilkin təhsilini yarımçıq qoydu, təhsillərini qurban veriblər. Məsələn, bəlkə də, nə bilim, kariyerlərin qurban verib, əgər mümkün, bu, burada mümkün idisə. Bunlar dönməyiblərsə, yəqin ki, o, və yaxud da onların qurbanlarının bir nəticəsi olmayırsa, Mənimlə gəl ki, bunlar az yaxşısını dayandırıb, normal mübarizə aparsalar daha yaxşı olar. Çünki sağlam, bizə onlar sağlam lazımdır. Biz valideyni bilirik də içəridədə, onsuz da bunlar biz qəbul eləmişik ki, bunlar oradadırlar, belə bilirik. Amma o, heç olmasa o, bilirdik ki, normal qidalanırlar. Məsələn, mən keçən həftə biz getdik, imkanı fazlamız geri qaytardık. İnansız, mən o ərzaqları bilmədim neyliyim. Mən atmaq istədim onları ki, mən onu, hər həftə mən onu eləyirəm, marketdən bazarlığa aparırım. O dəfə fazlamızı geri qaytardık. Heç nəyə götürmədi, qəbul eləmədi. Valideyn üçün dərs daxı bu. Hiç olmasa bilirdin ki, apardığını yiyir, normal bir... Çok çətindir, bilirsən ki, yemir, içmir, normal.
Çətindir.
İnanısın, mən evdə qazan asmağa əlim gəlmir. Evdə kolay pişirməyə əlim gəlmir.
İbrahim bəy, siz... Şahin o gənclər arasında ən yəni az yaşlılardan biridir və siz da doğrusu ən az yaşlısıdır. Və siz bu situasiyada onun bir fərqli mövqeydə olmasını istəyərdinizmi?
Yəni nə barədə fərqli mövqeydə? O uşaqlar hamısı bu elə bir işdir ki, bu iş hamısının başına eyni vaxtı gəlib. Belə də götürəndə görürsən ki, onlar artıq bir-birini orada o qədər çox istəməyə başlayıblar ki, Şahin heç cürə fərqli inanmıram yoxdur. Əgər bu ağızlıq aksiyasına hamı bir nəfər kimi gedirsə, o da onlara qoşulub gedir. Yəni deyirəm, çox təkid eləmişəm. Heç də o demək deyir ki, sən
yəni siz istərdiniz mi ki, o bir fərqli, yəni fərqli üsul seçsin, həm hamısından ayrılsın və s. Bax, belə bir şey istəyərdiniz mi? Təklif eləmişsiniz mi ona?
Yox, mən təklif eləməmişəm, heç ağlıma gəlməyib elə bir şey ki, fərqli üsul. Amma bir məhkəmədə də uşaqlara dedim ki, mübarizə yolu ayrı bir, fərqli bir mübarizə yolu aparım. Mən tək Şahinə demədim, hamısına mən öz fikrimi bildirdim ki, mənim fikrim budur. Sizin dedim, baxmayaraq ki, ağıllı uşaqlar sayırı, ancaq sizin orada... Ağıllılığının içində də bir ağılsızlıq var ki, biz valideynləri bizdə çox pis vəziyyətdə qoymuşsunuz. Məsələn, mən digər valideynlər də iştirak edirlər orada. Rəşadətin anası oradaydı, çox üzgün idi. Sonra digər valideynlər Məhəmməd Əzizovun və İlkinin atası, Məhəmməd Əzizovun atası, onlar da elə eyni mənim kimi durumdaydılar, eyni əlaçsızdaydılar. Və ümumiyyətlə, mən fikirləşmirəm ki, Şahin yəni nə edibdi ki, ayrıda yol tuta. Şahin düz yol tutsun, elə düz yolu ilə də geçsin. Mən həmin şey istəyərəm.
Və Türkan xan, bu situasiyada gənclərin yəni orada bir mövqeydən çıxış etməsi sizcə, yəni bu əvvəlcədən danışılmış bir məsələdir mi? Əvvəlcədən razılaşdırılmışdı mı ki, onlar həbsə düşəndə hansı şəkildə fəaliyyət göstərəcəklər, necə uzlaşdıracaqlar, yoxsa bu artıq həbsxanada yaranmış bir birlikdir?
Onlar 6 aya yaxın bir-birlərini ümumiyyətlə görməmişdilər. Sadəcə təsadüfən ola bilərdi ki, vəkilin yanına çıxanda, məsələn, təsadüfən kimsə görsün, o da görəndə bir-birini, yəni polis onlara orada nəzarətçi deyirlər, polis deyirlər, dəqiqdə onlar icazə vermədilər onlara görüşməyə. Ümumiyyətlə, nəinki nidaçılar, məsələn, nidaçılar hətta digər siyasi məhbuslar, məsələn, Anar Məmmətliyəndə və s. bütün siyasi məhbuslar qəsdi şəkildə orada ayrılırlar və bir-birlərinə görüşməyə icazə vermirlər. Yəni, onlar həbs olanda, onlar 6-7 ay, onlar bir-birlərin üzünü ümumiyyətlə görməmişlər və orada hansısa bir tutulan gündən, hansısa bir birgə fəaliyyətdən söz gedə bilməz. Hə, məhkəmə başlayandan sonra onlar artıq həftədə 2 dəfə, 3 dəfə bir-birlərini görməyə başladılar. Onda artıq acılıq aksiyasına bir qərar veriblər. Son sözlərini ümumi yazıblar, hamının adından bir ümumi söz olacaq, son söz. Yəni belə, amma tutulan gündən 6 ay müddətdə onlar bir-birlərini görməmişdir, heç biri.
Aydındır. Və telefon xəttində jurnalist Şahvələt Çobanoğludur. Hər vaxtınız xeyir, Şahvələt bəy.
Salam Xədicə xanım.
Şəfət bəy, aclıq aksiyasının 9-cu günüdür və valideynlərin də təkidlərinə, ictimaiyyətdən olan təkidlərə də baxmayaraq, Nidaçılar həbsxanada aclıq aksiyasını davam etdirməkdə qərarlıdırlar, israrlıdırlar. Siz də bitirin bu aksiyanı deyənlərdənsinizmi?
Təbii, mən deməli, belə mübariz adamların başqa üsullar tapacağına əminəm və mən həmişə də o fikirdə olmuşam ki, bu gənclərin sadəcə mövcudluğu və xarakteri, indiyə kimi qoyduqları mübarizə əzmi, mübarizə üsulları, onların mənəvi mahiyyəti özü Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir və mübarizəni yaşadır. Mənə görə hətta qida təşkilatının bu vaxtda hətta şəxsi söhbətlərimiz də olub və bu vaxtda yazılar da yazmışam. Nidanı hətta tamamilə bütün qapasalar təşkilat, bütün üzlərini belə həbs eləsələr, bu təşkilatın mübarizəsi sönmür. Çünki Azərbaycanda artıq bir nidaçılıq mövcuddur. Bir bu gənclərin başladığı mübarizənin ovqatı yeni nəsillərin beyinlərini və ürəklərini doldurur. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu gənclər qərar qəbul edərkən bunu hökmən nəzərə almalıdırlar. Mən onlarla üzbəyüz olsaydım, məhz bu argumenti onların qarşısında qoyardım ki, onların mübarizəsi bütün hallarda var və o mübarizə baxmayaraq ki, onlar haqsız şərlənərək tutulublar, həbsdə edirlər, amma onların mübarizəsi ilə o həbslə də davam eləyir və onların azadlığı da ümumi Azərbaycanın azadlığının içərisində əldə olunacaq. Ona görə də mən özüm də imkanım olsa hər bir üsulla gənc dostlarımızı, onların hər biri həm də mənim şəxsi dostlarımdır, əksəriyyətini şəxsən tanıyıram və onlara müraciət edərdim ki, aclığı dayandırsınlar. Çünki onların mübarizəsi üçün bu qədər belə deyək ki, ağırlıqlara deməli dözmək gərək deyil. Onsuz da buna görə valideynlər də əziyyət çəkir, buna görə digər dostlar da əlləri, ayaqları soyuyur. Mən bilirəm aclığın 9-cu günü nə deməkdir və özüm də ayrı-ayrı vaxtlarda aclıq aksiyalarında olmuşam və 9-cu gün çox ağır günlərdir artıq, yəni həddən artıq ağır məqamda artıq. Biz bütün üsullardan, deməli, bütün imkanlardan istifadə edib dostlara bu aksiyanı dayandırmağa nail olmalıyıq ki, onlar mübarizənin başqa yollarını seçsinlər. Onlar oradan sadəcə bizə və dostlarına məktublar yazsınlar, oradan yazılar və çağırışlar eləsinlər, oradan belə bizdə gülüş yaradan və bizi daha əzimli edən məktublar yollasınlar. Məncə bu da bir üsuldur və heç vaxt mübarizə edənlər üçün çarələr tükənmir. Xüsusən də valideynlərin nə çəkdiyini indi təsəvvür eləyirəm və inandırım ki, elə hər kəsin evində, o gəncləri tanıyanlar hər kəsin evində həmin valideynlərin yaşadığı narahatçılıq var və şəxsən mənim evimdə də, özümün ürəyimdə də, özümün ovqatımda da bu yansıyıb bu hadisə. Bilirəm ki, bu mübarizə üçündür, bilirəm ki, bu aclıq özü də, bu aclıq aksiyası özü də mübarizədir və göstərdi ki, bu gəncləri heç cür sındırmaq mümkün deyil və göstərdi ki, biz əgər bu gəncləri dayandırmasaq, hətta onlar deməli, axıracan gedə bilərlər və son nəfəsə qədər bunu davam etdirə bilər. Bunu hər kəs gördü, cəmiyyət də gördü. Məncə belə gənclər cəmiyyətə lazımdır, daha sağlam lazımdır və mən ona görə də o aksiyanı dayandırmağın tərəfində olan adamlardanam.
Ülvi bəy, bu eşitdiniz, yəni məhbus ailələrindən bir fərqli fikri Türkan xanım söyləyir, deyir ki, faydası yoxdur və biz artıq onların qərarına hörmətlə yanaşmalıyıq, güvənməliyik. Digər ailə üzvləri deyirlər ki, təkidlərimizi davam etdirək, onları daşındıraq. Yəni siz onlarla eyni deyək ki, düşüncələrin, eyni yaşın, eyni emosiyaların sahibisiniz, daşıyıcısısınız. Necə? Yəni fikirlərindən döndərmək lazımdırmı sizcə? Və yaxud necə etmək olar bunu?
Əlbəttə biz də məsələn idarə heyətinin üzvləri biz də müzakirə eləmişik və məhkəmədə biz onlarla danışa bilirik. Biz də əlbəttə onların sağlamlığından narahatıq, amma yəni Türkan xanım da qeyd elədi. Sadəcə biz bilirik ki, yəni onlar kifayət qədər ayıq başla, yəni qərar verə bilirlər və prosesləri kifayət qədər aydın analiz edə bilirlər. Əgər onlar həbsdə olurlar, yəni elə bir qərar veriblərsə, yəni biz də ona ancaq yəni hörmət edə bilərik və yəni biz cəhd eləmişik. Biz də onlara demişik ki, ehtiyac yoxdur, sağlamlığınızla bağlı onsuz da problemlər var. Yəni amma onlar təkid edirlər. Yəni ona görə də biz yəni da bundan artıq təkid eləmək istəmirik onlara ki.
Yəni sizin yaşınızda tərs mi deyək, dönməz mi deyək bir adamı necə bu fikrindən döndərmək olur?
Valla mən düşünmürəm ki, yəni döndərmək mümkün olar.
Yəni hesab edirsiniz?
Bəlkə də mən də həmin vəziyyətdə olsaydım, mən də yəni dönməzdim. Çünki yəni həbsdə olan insanlar nidaçılar və yəni bu insanlar kifayət qədər prinsipal adamdırlar və ona görə də yəni mən düşünmürəm yəni onları qərarlarını dəyişdirməyə nail olmaqlar.
050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu və dinləyicilərdən İsmarç var. Zamin müəllim Laçından yazır ki, onsuz da bu 200-lü iqtidardan zəhləm gedirdi. Nidaçılardan sonra lap gözümdən düşdü. Kaş mənim oğlum da onlar kimi mübariz olaydı, yazır Zamin müəllim. Başqa bir dinləyici yazır ki, bugün Qubada bir neçə nəfər nidaçılara dəstək yazılı gödəkçələr bugün Qubada bir neçə nəfəri nidaçılara dəstək yazılmış gödəkçələrlə gəzən gördüm. Paytaxtda olmayan aktivlik rayonlarda var. Rəsul İsayev yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Əbülfəz Elçibəy vəfat edəndə Kamil Vəli Nərmanoğlu yazmışdı ki, siz nə qədər xoşbəxt insansınız Əbülfəz bəy, vaxtı ilə səbdiyiniz azadlıq demokratiya toxumları artıq cücərməkdədir. Böyük şəxsiyyətin özünün dediyi kimi hər şeyin zamana ehtiyacı varmış. Cəlilabaddan Rəşad yazır bunu. Və bu yəni həbsxanada aclıq aksiyası bilmirəm indiyə kimi bir neçə dəfə olub və əslində bu aclıq aksiyası larından biri tam məqsədinə nail olub. Səyyarə Heydarovanın keçirdiyi aclıq aksiyasının nəticəsində onu azadlığa buraxıblar, amma onunla eyni vaxtda aclıq aksiyası keçirən Fayna Kungurova aclıq aksiyasının nəticəsində komaya düşüb vəfat edib. Bax, belə hadisələr baş verib. Şafərət bəy, sizin fikrinizcə bax bu Nə dərəcədə məqsədə çatmaq üçün uğurlu vasitədir və yaxud da ki, uğurlu sözü düzgün deyil əlbəttə ki, nə dərəcədə mümkündür ki, aclıq aksiyası hökumətdə kimlərinsə sağduyumunu işə salsın?
Mən heç vaxt istəməzdim ki, yəni bu gənclərin həyatına qıymaq yolu ilə biz nəsə ciddi bir şeyə nail olaq. Həm də onu bilirəm ki, o ciddi şeyə də çox da ciddi bir şeyə nail ola bilmərik. Mən bilirəm ki, tutaq ki, bu Fayna Kungurovanın timsalında yaşanmış bir olay cəmiyyətə təsir eləyə bilər. Amma o cür hadisə də bu hakimiyyəti hakimiyyəti tərpədə bilmədi və yəni onun nə humanist hislərini oyada bildi, nə də sağlam qərarlar verməyə məcbur elədi. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq uzun müddətli təcrübəmiz var. Çox istərdim ki, bu məqama hər kəs bax, rasional olaraq yanaşsın. Özünün gənclik ehtiraslarında, mübarizə ehtiraslarında, mənsub olduğu müxtəlif siyasi ovqatları da, siyasi cərəyanları da bir anlığa kənara qoyub, rasional bir məqamla bax bu dini dediyim məsələni düşünsün. Bizdə Azərbaycan hakimiyyətini ciddi addımları atmağa məcbur edəcək bir məqam var. O da kütləvi etirazdır. Daha çox adamın etirazıdır və Azərbaycan elə buna gedir. Bax, Azərbaycan hakimiyyəti ona görə bu gənclərə həbs edir ki, Azərbaycan ona gedir, onun qarşısını ala bilsinlər. Amma ayrılıqda kimlərinsə hətta azlıq aksiyasında ölməsi, hətta belə deyək ki, intihar etməsi. Siz gördünüzmü ki, bir Qarabağ döyüşçüsü özünü intihar elədi, yandırdı. Heç nə dəyişmədi və heç bir humanist addımı da görmədik və başqa belə deyək nəticələr də nail olmadıq. Mən açıq deyirəm ki, ola bilsin bizim oxuduğumuz tarixi hadisələrdən, müxtəlif siyasi cərəyanların keçdiyi ayrı-ayrı belə yollardan, müxtəlif belə deyək ki, siyasi qəhrəmanların həyatından biz müəyyən qərarlar verə bilərik və hətta bəzilərimiz o gəncləri alqışlaya bilərik və onların hətta canlarına ölüm azlığına dayanmasını belə alqışlamaq olar. Yəni bütün hallarda o gənclər, biz indi deyirik ki, onların qərarına hörmət edirik. Onlar prinsipal adamlardır. Amma bunu deyənlər hamı bilir ki, onlara biz onsuz da hörmət edirdik və bütün hallarda onlar Azərbaycanın ən hörmətə layiq insanlardır. Bütün hallarda onlar Azərbaycanın ən prinsipal adamları olduğu üçün oradadır. Amma nəticəni dəyişməyin yolu, mən yenə də deyirəm, Azərbaycana daha çox insanın, narazı insanın aktiv şəkildə, hətta bunu ən sadə formada, ən asan üsulda ifadə eləməsindədir. Azərbaycan hakimiyyətinin o saat sifətinin rəngi dəyişəcək, ağaracaq və onda ciddi addımlar atacaq. Yoxsa kimlərinsə hardasa ölümü və kimlərin hansı aksiyalarda həyatını belə də itirməsi belə bunlara təsir eləmir. Ayrı-ayrı hadisələr özünü göstərib. Özünü İlham Əliyev hansı rayona gedəndə bu Xaçmazda olmuşdu. Anasının qətlinin açılmamasına görə, şikayətlərinin eşidilməməsinə görə İlham Əliyev səfərdə olarkən özünü binanın başından atdı bir nəfər və öldü. Heç belə deyək ki, mətbuat onu belə ardıcıl belə işıqlandıra bilmədi və o hadisənin Azərbaycan xalqı belə deyək ki, onun təsirini qədərincə duymadı. Yəni yaranmış internet dövrü olsa da yaranmış bir struktur var. Bir informasiya strukturu, bir mənəviyyat strukturu artıq var. Buna təsir edəcək mexanizm artıq bunu dəyişdirəcək məqam kütləvi etirazdır.
Bəlkə acılıq aksiyası məhz elə buna hesablanıb ki, gənclər öz sağlamlıqlarını da qurban verməklə daha çox adamı həmin o fədakarlığa çağırmağa çalışırlar.
Bizim bilirsiniz, ayrı-ayrı hadisələr təcrübələrdən biz görmüşük ki, bu cür itkilər repressiv maşının belə deyək ki, nəzarətini qırmağa, insanların qorxusunu birdən-birə götürməyə həmişə nail olmur. Həm də bizim mənəvi haqqımız yoxdur ki, onu gözləyək ki, məhz bu uşaqlar belə deyək ki, öz həyatlarına qıymaqla bəlkə Azərbaycanı dəyişdirə bilərlər. Yəni mən şəxsən belə deyək ki, bunu düşünərək bu hadisəni bu baş verənlərlə razılaşa bilmərəm. Mənim şəxsən borcum və kənarda olan adamların borcu həm də onları qorumaqdır. Biz mübarizənin məncə indiki məqamında başqa üsullarını, başqa təsirli üsullarını tapa bilərik. Məncə hələ də daha kütləvi belə deyək ki, narazılığın ortaya çıxması üçün görəcəyimiz çox işlər var və o gənclər onun içində ola bilər.
Aydındır. Dinləyicilər yazır, Əmirxan yazır, 15 ilə yaxındır oruç tuturam, yayda çətin də olsa bilirsən ki, gün batan kimi nə isə yiyə biləcəksən, amma əskərlikdə bəzi şəraitə görə 1-2 dəfə 2 gün ac qalmışam. Aclığın nə olduğunu praktikada onda hiss eləmişəm. İnsan var, blefavat eləyir, güya aclıq edir, amma Aslan İsmailov deyir ki, əsl aclıq edənləri gördüm. Deməli, bu gənclər həqiqi aclıq edirlər. Şantaj edənin aclığa imanı dözmür. Bu uşaqların aclığa tab gətirməsini iqtidar bir analiz eləsin və gənclərin də aclıq aksiyasına son qoymasını istərdim, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, biz hamımız bilirik ki, ölkəmizdə qanun yoxdur, nə deyim, amma məmurlarımız bilsin ki, xalqa işgəncə vermək olmaz, Allah qarşısında cavab verəcəklər, yazır dinləyici. Və bu aclıq aksiyasının yəqin ki, bir dini hansısa bir tərəfi yoxdur, amma bir ədalət mexanizminə inanırsınızmı hansısa şəkildə, İbrahim bəy? Yəni düşünürsünüzmü ki, ölkədə qanunlar işləmirsə və məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadırsa, bu hansısa bir ədalət mexanizmi mümkündür? Siz nə düşünürsünüz?
İnanmıram. Bu günlərəcən çox şeylər gördüm. İnanmıram ki, bundan sonra qəfildən bu ədalət insana, nə bilim, fitrətə verilir, anadan olandan verilir, sonradan qazanılmır və ədalətdir, vicdandır, başqa duyğulardır. Bəlkə də o olsa mən deyərdim ki, bu uşaqları saxlanmayın acılığı, sizə xeyri var, kiminsə sizə, sizi eşidəcək, sizi başa düşəcək, sizin o bəraət dediyiniz hüququnuzu özünüzə qaytaracaq. Ona görə də mən təkid edirəm ki, siz aclıq tutmayın, öz cavancanıza qıymayın. Qaldı da ki, əgər, necə deyim sizə, bu ədalət varsa, bu uşaqlara qıyılmasın da, vicdan lazımdır ki, göz qabağında 8 dənə gənc, mən deyərdim ki, baxmayaraq valideynə mənim də övladım onların içindədir, gözümüzün qabağında məhv ola gedirlər. Varsa ədalət eləsinlər də.
Türkan xanım, siz necə, hansısa ədalət mexanizminə inanmınız var mı?
Xeyr.
Yoxdur.
Yox.
Yəni, hətta belə deyək, cəmiyyətdə və yaxud qanunlardan kənar və yaxud hər hansı bir metafizik bir
karmaya ümidiniz,
nə bilim, nəyəsə ümidiniz varmı?
Ona inanıram, təbii ki, karmaya inanıram, amma hansısa formada məhkəmə ədalətinə və s. buna inanmıram.
Buyurun, Şəfət bəy.
Bizim belə deyək ki, ədalətə inanmamız bugün olmaya bilər, amma bu gənclər özü və biz hamımız ədalət uğrunda mübarizə aparırıq. Şəxsən mən bayaq gücüm, bəlkə də uşaqlara təşviq eləməmək üçün demədim. Ola bilsin ki, özüm də, şəxsən özüm qərar verə bilərəm ölüm aclığına dayanmaq, amma biz bütün hallarda bu gəncləri xilas etməyə çağırışlarımız borcumuzdur və onları qorumaq bizim üzərimizdədir. Çünki onlar həm də bizim üçün olan ədalət uğrunda mübarizə aparırlar. Biz ədalətə inanmalıyıq və mən şəxsən inanıram ki, bu ədalət bir gün o gəncləri o həbsə atan, onları bu duruma salan insanları belə deyək ki, məhkəməsinə çəkmiş olacaq. Mən bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, gec olan ədalət deyil, amma mən onu da qəbulləmirəm. Ədalət hökmən belə deyək ki, gəlir və bugün çağımızın da elə dövrüdür ki, elə biz zamanda yaşayırıq ki, ədalət və ədalətsizlik arasında ümumən bəşəriyyətin çox az belə deyək ki, məsafəsi qalıb. Onu tezliklə xalqların hamısı keçəcək və Azərbaycan da artıq ona çox yaxındır. Və bu Azərbaycan hakimiyyəti bugün düşünməlidir ki, bu gənclərin belə də həyatına qıyılması, onlara dəyən ziyanlar, onlara vurulan zərər və onların başından bir sükün əksik olmasına görə cavab verəcəklər. Və bugün onlar sağlam düşünməlidir ki, artıq bax bu uşaqlar necə prinsipal, necə əqidəli adamlardılar və onlar hətta belə deyək, həyatlarını itirə bilərlər və çox ağır başa gələ bilər. Düzdür, biz də qoşulub, hamıya qoşulub və humanizmə, belə deyək, anaların ürəyinə qoşulub, onların bu aksiyanı dayandırmağı tələb eləyirik. Amma hakimiyyətdəkilər də başa düşməlidirlər ki, bunun ağır nəticələri ola bilər və ona görə çox ciddi cavab verə bilərlər. Təkcə hesab eləməsinlər ki, bir kimlər karma gəlib onları və yaxud harbisa tanrısal ədalət onları gəlib cəzalandıracaq. Yox, tarixin özü və real məhkəmələr onları cəzalandırmalı olacaqlar. O məhkəmədən qaçmaq mümkün olmur. Mən şəxsən ona inanıram ki, bu adamlar, bax bu gənclərin həyatına görə və bu gənclərin əzablarına görə, əziyyətlərinə görə, sabahki taleyinə görə hökmən cavab verəcəklər və cavab da verməlidirlər. Və bizlər hamımız da bunun arxasında duracağıq. Yəni, hamımız bu yoldayıq. Təkcə o 8 nəfər deyil və yüzlərlə adam var, sabah biz 1 milyon olacaq, sabah bütün Azərbaycan xalqı olacaq, onlar bizə cavab vermiş olacaqlar.
Bu arada məhbəs ədəbiyyatının yeni mərhələsi başlayır. Nidaçıların həbsdə olması ilə bağlı yeni şeirlər yazılıb və bu bir insanlar ifadə emosiyalarını artıq şeirlərdə ifadə etməyə çalışırlar. Elnur Aslanbəylinin bir şeiri sosial şəbəkədə gəzərgi olub bu günlərdə. Rəşadət Axundova ünvanlanıb. Dəmir barmaqlıqlar ardındakı dost. Bağışla, indi mən sənə satılmamaqdan, sınmamaqdan, susmamaqdan başqa heç nə ilə kömək edə bilmirəm. Başqa heç nə gəlmir əlimdən. Mən indi oradan çıxdıqda sənə tüpürməyəcəyim bir üz, yenə dost kimi sıxa biləcəyim bir əl saxlamaqla məşğulam. Elnur Aslanbəylinin şeiridir. Amma həqiqətən belə çarəsizlik Dülvi bəy, nəsə, yəni bundan başqa nəsə etmək olurmu və edirmi cəmiyyət?
Cəmiyyət çox təəssüf ki, bu məsələlərə çox laqeyd münasibət göstərir. Ancaq demokratik düşərgə və bu insanları tanıyan kəsim reaksiya verir bu məsələlərə. Halbuki insanlar da çox yaxşı bilirlər ki, onlar nə öz siyasi maraqları üçün, nə öz şəxsi maraqları üçün həbsdə yatmırlar. Cəmiyyət çox yaxşı bilir ki, bu insanlar əsgər ölümlərinə görə birbaşa o əsgər ölümlərindən bağlı mitinglərə, hadisələrə görə həbsdə yatırlar. Amma yəni təəssüf ki, yəni hələ heç bir tərpənmə, heç bir yəni ciddi bir reaksiya yoxdur. Yəni ancaq yəni danışmaq, sosial şəbəkələrdə müəyyən reaksiya, yəni ciddi bir emosiya, ciddi bir hiddət olsa, yəni bunun hansısa formada hökumətə çatdırmaq olar.
Xatırladaq ki, Nidaçı gənclər 2013-cü ilin yanvar-mart aylarında ötən illərdə əsgər ölümləri ilə bağlı statistikasının artması ilə bağlı, yəni artıq əsgər ölümlərinin dözülməz həddə çatmasını düşünərək etiraz aksiyaları təşkil ediblər və bu etiraz aksiyalarından sonuncusundan 2 gün əvvəl 3 Nidaçı gənc Şahin Novruzlu, Bəxtiyar Quliyev və Məhəmməd Əzizov həbs olunub. Bundan ardınca da Nida Vətəndaş Hərəkatının rəhbərliyində təmsil olunan 5 Nidaçı həbs olunub. Və bu gənclərin etiraz aksiyaları qeyri-döyüş şəraitində əsgərlərin ölməsi, yəni orduda korrupsiya və idarə etmədəki boşluqlar və pis idarə etmə ucbatından əsgər ölümlərinin artmasına etiraz etmək idi. Onların etirazları həbsləri ilə nəticələndi, amma həbslərindən başqa həm də hökumətin müdafiə nazirini dəyişməyə və ordudakı vəziyyətə daha ciddi nəzarət etməyə məcbur etdi. 2013-cü ilin statistikasında ötən ilki statistikadan 20 əsgər az ölmüşdü. Yəni bu da 20 əsgərin ölməməsinin səbəbi bəlkə də bu gənclərin cəmiyyətin diqqətini bu problemə həsr cəlb etməsi olub və mən yenə də bu söhbətin son dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Yenə də bugün Facebookda, bugün sosial şəbəkələrdə yayılan növbəti şeiri oxumaq istəyirəm. Yenə həmin səbqidədir, həbsdə olan Nidaçı gənclərə həbs olunur, müəllifi Cəbir Əliyevdir. Lütfən bağışlayın, yenə yığışmışıq fil dişindən qalalarımıza. Kimimiz daha faydalı işlə məşğuluq, kimimiz sistemi içəridən dağıdır, kimimiz isə tüpürüb mübarizəyə sinik limanlarda lövbər salmışıq. Siz Allah, bağışlayın. Yenə çəkilmişik reallıq hissi adlı barikadalarımıza, varlarımızı sayırıq. Nə qədər varımız var, ilahi? Vədəsi yetişən kreditlərimiz, Novastroykada alınmalı mənzilimiz, ili yenilənməli avtomobilimiz, modeli dəyişməli telefonumuz, məişətimiz, əhləyalımız, bir tikə çörəyimiz və ən vacibi sizin üçün sızıldamayan vicdanımız var. Siz Allah, bağışlayın. Belə bir şeir yayılıb bugün sosial şəbəkələrdə və hər kəs nə edə bilərik sualı verir. Bu suala bir cavab varmı? Türkan xanım, bəlkə sizin cavabınız var. Son yarım dəqiqəsi qalır verilişimizin.
Yəni, cavabım olsa özüm onu eləyərdim.
İbrahim bəy, sizin necə?
Mənim də tapa bilmirəm o cavabı hələ ki.
Belə, cavab tapmaq ümidi ilə siz dinləyicilər, bugün işdən sonra proqramı bu həftəki canlı yayıma burada son qoyuruq və işdən sonradan sonra, yəni bundan sonra xəbər saatı olacaq efirdə Kamran Mahmudovun təqdimatında günün əsas xəbərlərinə nəzər salacaqsınız.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.